studiu realizat de pastorul Paul Negruț. Nu-i așa, dragi ascultători, că de multe ori am putea să asemănăm viața asta cu o lecție de matematică la clasă, în care suntem într-una angajați în rezolvarea de ecuații cu una sau mai multe necunoscute, cu pauze de recreație scurte și insuficiente. Când suntem în iureșul ăsta amețitor al necazurilor, al nevoilor, al urgențelor, ne vine să zicem de multe ori, numai Dumnezeu mai știe cum o mai putea o rezolva și pe asta. Alteori, cuprinși de o prea mare dezamăgire sau dezgust, în mintea noastră se prea poate să încolțească ideea că nici Dumnezeu n-ar mai putea face față. Dacă ați fluctuat măcar o dată în viață între aceste două stări, împreună cu invitatul emisiunii noastre, pastorul Paul Negruț, vă invit să ne apropiem mai mult de prorocul Habacuc și să ne aplecăm asupra unui adevăr care străbate istoria. Dumnezeu cunoaște întotdeauna la detaliu ce se întâmplă și acționează întotdeauna cu dreptate. Vorba din popor rămâne valabilă întotdeauna. Numai Dumnezeu știe.
Și se strânește gâlceavă. De aceea legea este fără putere și dreptatea nu se vede, căci cel rău biruiește pe cel neprihănit, de aceea se fac judecăți nedrepte. Aruncați-vă ochii printre neamuri și priviți, uimiți-vă și îngroziți-vă, căci în zilele voastre voi face o lucrare pe care n-ați crede-o dacă v-ar povesti-o cineva. Iată, voi ridica pe haldei, popor turbat și iute, care străbate întinderi mari de țări, ca să pună mâna pe locuințe care nu sunt ale lui. El este grozav și înfricoșat. Numai din el însuși îi iese dreptul și mărirea lui. Caii lui sunt mai iuți decât leoparzii, mai sprinteni decât lupii de seară, și călăreții lui înaintează în galop de departe, zboară ca vulturul care se repede asupra prăzii. Tot poporul acesta vine numai ca să jefuiască. Privirile lui lacome caută înainte și strânge, prinși de război, ca nisipul. Își bate joc de împărați și voievozii sunt o nimica pentru el, râde de toate întăriturile, căci grămădește pământ și le ia. Apoi, aprinderea îi se îndoiește, întrece măsura și se face vinovat, căci puterea lui o ia ca Dumnezeu al lui. Doamne, nu ești Tu din veșnicie Dumnezeul meu, Sfântul meu? Nu vom muri. Doamne, Tu ai ridicat pe poporul acesta ca să-ți împlinești judecățile Tale. Tu, stânca mea, l-ai ridicat ca să dai prin el pedepsele Tale. Ochii Tăi sunt așa de curați că nu poți să vadă răul și nu poți să privești nelegiuirea. Cum ai putea privi Tu pe cei mișei și să taci când cel rău mănâncă pe cel mai neprihănit decât el? Vei face Tu omului ca peștilor mării, ca tăritoarei care n-are stăpân? El îi scoate pe toți cu undița, îi trage în mreaja sa, îi strânge în năvodul său. De aceea se bucură și se veselește. De aceea aduce jertfe mrejei sale, aduce tămâie năvodului său, căci lor redatorește partea lui cea grasă și bucatele lui gustoase. Pentru aceasta își va goli el într-una mreaja și va junghia fără milă pe neamuri? M-am dus la locul meu de strajă și stam pe turn ca să veghez și să văd ce are să-mi spună Domnul și ce-mi va răspunde la plângerea mea. Domnul mi-a răspuns și a zis, scrie prorocia și sapă-o pe table ca să se poată citi ușor, căci este o prorocie a cărei vreme este hotărâtă, se apropie de împlinire și nu va minți. Dacă zăbovește, așteaptă-o, căci va veni și se va împlini negreșit. Amin. Plecăm acum ființele noastre în rugăciune înaintea lui Dumnezeu și cerem binecuvântarea Lui.
Amin. Când fratele Doru i-a rugat pe toți musafirii să se ridice, m-am bucurat să îl văd pe fratele Moga și pe sora reîntorși în țară. I-am întâlnit în vara trecută, înspre toamnă, în Statele Unite, la copii acolo, și mă bucur să-i văd, să vă alduie Domnul în Ionuț. Așa știm noi cei care suntem mai de mult în biserica Emanuel, unchi Ionuț. M-am bucurat să văd familia Supărare, tocmai din Australia. Sunt aici cu noi în săptămânile acestea și zicem să vă binecuvinteze Domnul. Nu știu dacă v-a întrebat cineva de unde sunteți. V-a întrebat. Aici în față avem un grup din Olanda. Am coborât să-i întreb de unde sunt. Sunt din Olanda, sunt în seara aceasta cu noi și zicem să vă binecuvinteze Domnul. Pe toți cei care ați venit din toate părțile, dacă nu v-a întrebat nimeni de unde sunteți, la terminare vă rog să-l așteptați pe fratele Doru la ușă și o să vă întrebe pe fiecare de unde sunteți. Nici pe mine nu m-a întrebat nimeni seara asta de unde sunt. Era gata să mă ridic și eu să zic că sunt musafir, pentru că în ultima vreme am călătorit destul de mult. Abia am ajuns aseară în țară. În jurul orei 8 și ceva am ajuns acasă, după o săptămână petrecută cu Biserica Română din Paris, cu frații de acolo. Au avut câteva seri de evangelizare, duminică o zi specială de evangelizare și luni a fost ziua Franței și au avut zi liberă. Și au hotărât să petreacă toată ziua la biserică. Ne-am întâlnit la ora 10 dimineața la biserică până la 7:30 seara. Și-au stat inclusiv cu prunci mici în brațe. Dacă vă puteți imagina prunci mici în brațe care nu plâng o zi întreagă în biserică. Și s-a stat la rugăciune, la cântare, la studiu biblic. Deci n-am stat să jucăm biliard sau să jucăm cărți sau să petrecem vreme așa, să ne jucăm de apocăința, dar să ne jucăm sub acoperișul casei Domnului. S-au adunat toată ziua ca să o închine lui Dumnezeu. Salutări din partea fratelui Nelu Cociș, a familiei dânsului, a fraților din Paris și rugăciunea lor ca Dumnezeu să pună dor și dragoste pentru Domnul în fiecare copil al lui. Dimineața am fost la un botez la Negrești Oaș, tocmai în țara Oașului. La prânz am venit de acolo la o mormântare la Topa de Criș. A plecat la Domnul soția fratelui pastor Madar și de la Topa n-am mai ajuns acasă, am venit tocmai la biserică și era gata să mă scol în picioare că-s musafir. Și atunci fratele Doru m-a întrebat de unde sunt și aș fi spus din Burzuc. În seara aceasta continuăm studiul în cartea profetului Habacuc. Vă rog să deschideți la cartea profetului Habacuc. Vine în Biblie după Naum și este înainte de Țefania. Deci după Naum și înainte de Țefania. Am început studiul cărții Habacuc în urmă cu 2 săptămâni. Continuăm seara aceasta și duminica viitoare, seara, dacă va îngădui Domnul să trăim până duminica viitoare, dacă nu vine Domnul până atunci sau dacă nu ne strămută pe noi acasă. În seara aceasta ne vom uita la câteva aspecte din profeția lui Habacuc. Este un proroc neobișnuit. În general, slujba profetului era să stea între Dumnezeu și popor în baza legământului încheiat de Dumnezeu și poporul său. Și slujba profetului era să se uite dacă poporul își împlinește obligațiile din legământ. Să-i cheme la ascultare de Dumnezeu, să-i cheme să se reîntoarcă la legea lui Dumnezeu, sau dacă nu se întorc la Dumnezeu, să anunțe judecata lui Dumnezeu, pedeapsa. Dacă citiți toate cărțile profetice, Profeții se uită să vadă dacă oamenii ascultă de legământul pe care l-au încheiat cu Dumnezeu. Și strigă împotriva împăraților, a preoților, a dregătorilor, a bărbaților, a femeilor, a copiilor, a tinerilor, strigă împotriva lor că au călcat legământul. Și Dumnezeu îi cheamă din nou la ascultare. Dacă nu, anunță judecățile lui Dumnezeu. Apoi profeții se uită la toate popoarele să vadă cum trăiesc celelalte popoare. Și cheamă popoarele la ascultare de Dumnezeu. Și dacă popoarele refuză să se întoarcă la Dumnezeu, anunță judecata lui Dumnezeu peste națiuni. Asta este slujba profetului. Slujba profetului nu este să ghicească viitorul. Deci nu te duci la profet să spună cu cine te vei căsători. Nu te duci la proroc să spună dacă o să-ți găsești serviciu sau nu, sau dacă te vindești sau nu. Profeții au fost chemați de Dumnezeu să cheme oamenii la ascultare și să anunțe cum va duce Dumnezeu istoria, dacă oamenii ascultă sau dacă oamenii se răzvrătesc. Chemarea noastră este să venim la ascultare. Habacuc însă este un profet neobișnuit. Se deosebește de ceilalți prin faptul că, deși stă între Dumnezeu și popor, Habacuc nu spune nicio vorbă poporului. Habacuc stă de vorbă doar cu Dumnezeu. Se uită la ce se întâmplă pe pământ, se uită la Dumnezeu și îl întreabă: tu ce faci? Tu mai ești în control? Se uită la pământul din vremea lui și vede că este plin de nelegiuire. Că poporul legământului, poporul care a încheiat legământ cu Dumnezeu și a jurat că va fi numai al Domnului și va asculta de legea lui, așa au jurat la Sinai, poporul acesta s-a îndepărtat de legea lui Dumnezeu și s-a scufundat în nelegiuire. Așa era de mare nelegiuirea pe vremea lui Habacuc. Așa era de mare nelegiuirea și stricăciunea, încât Habacuc nu mai poate trăi într-o asemenea lume. Nu mai poate suferi. Este atâta stricăciune încât nu poate îndura. Habacuc trăiește pe la anul 608-605 înainte de Hristos, într-o vreme în care regatul de sud, țara lui Iuda, își trăia ultimii ani înainte de robie. Într-o vreme în care oamenii s-au împietrit față de Dumnezeu și li s-a făcut poftă de nelegiuire. Sunt cunoscute asemenea vremuri în istoria omenirii și în Vechiul Testament, și în Noul Testament, și în perioada Bisericii. Perioade în care pământul acesta este asaltat de duhuri de nelegiuire. Când pe pământul acesta se nasc culturi, ideologii, civilizații îndreptate înspre păcat, înspre nelegiuire, înspre stricăciune. Toată civilizația este îndreptată numai spre nelegiuire. Lucrurile acestea se văd în gândirea oamenilor, în comportamentul oamenilor, în viața socială, în relațiile dintre oameni, în viața conducătorilor țării, în viața supușilor, a cetățenilor, în viața de familie, în viața tinerilor, a copiilor, a bătrânilor. Lucrul acesta se vede în îmbrăcăminte, în vorbă, în ținută, în totul se vede dacă civilizația se duce spre stricăciune sau dacă sunt vremuri de cercetare, vremuri de trezire, vremuri de întoarcere spre Dumnezeu, când oamenilor le este dor, le este foame după Dumnezeu și toată civilizația e o altă turnură. Oamenilor le este dor de Dumnezeu și încep să-L caute pe Dumnezeu.
încep să caute evlavia, încep să se lepede de stricăciune, încep să abandoneze lucrurile murdare și căile rătăcite, să-L caute pe Dumnezeu și mintea li se schimbă și inima se schimbă și relațiile dintre oameni se schimbă, absolut totul se schimbă și îmbrăcămintea se schimbă. Totul se schimbă când vin vremuri de cercetare. Dar Habacuc n-a prins vreme de cercetare. El a prins vreme de stricăciune, vreme de destrăbălare, când absolut totul se ducea din rău în mai rău. Cred că în mare măsură, vremea noastră seamănă cu vremea lui Habacuc. Civilizația noastră se aseamănă cu civilizația în care a apucat să trăiască Habacuc. Este o vreme în care pământul, lumea aceasta, țările, societățile, popoarele, familiile, indivizii, tinerii și bătrânii, copiii, se duc numai înspre rău, înspre păcat, înspre nelegiuire. Este o vreme în care oamenilor le este drag păcatul și vor să întoarcă spatele lui Dumnezeu. Noi trăim într-o civilizație care este îmbibată în păcat. Și asta se vede în gândirea oamenilor. Dacă citiți ce gândesc oamenii din vremea noastră, ce gândesc intelectualii vremii noastre, gândesc numai lucruri nelegiuite. Am citit în zilele acestea o carte care a apărut recent în Statele Unite și sunt grupuri de intelectuali în America care lucrează acum să facă presiune asupra familiilor, asupra guvernelor, ca să se legifereze viața sexuală a copiilor de la cea mai tânără vârstă posibilă. Și spun așa, trebuie ca în legile țării să se dea voie copiilor mici, de la orice vârstă vor ei, să se bucure de viața lor sexuală cum vor ei. Sunt asemenea intelectuali, sunt oameni cu doctorate, cu diplome. Dragii mei, dacă cineva are doctorat, să nu credeți că are neapărat și minte în cap. A citit multe, dar mintea vine de la Dumnezeu. Sunt oameni care sunt pricepuți să întoarcă vorbele și să răstălmăcească lucrurile, să propună legi și să dea drumul la filme, la civilizație, la cultură, la cărți, la spectacole, la muzică, care să ducă omenirea așa. Și culmea că omenirii place asta. Oamenii aceștia sunt cei care lansează aceste idei, ideile acestea sunt energizate de duhuri drăcești și lumii place. Civilizația aceasta se manifestă în gândire, se manifestă în cultură, în muzică, în artă, se manifestă în literatură, se manifestă în îmbrăcăminte, se manifestă în relații. Uitați-vă la lumea în care trăim, este o foame după stricăciune. Nu vă vine să credeți? Hai să ne uităm la copiii noștri. Spuneți-mi, care-i bătălia care aveți cu copiii? Că stau prea mult pe genunchi? De asta vă frământați că se roagă prea mult și o să facă bătături la genunchi? Sau bătălia este că a văzut rochia aceea deșanțată, parcă-i ruptă așa, scălmănată de câini, dar pe aia vrea să o ia. Sau a văzut pantalonii ăia care sunt, Doamne, ai milă, nu știu cum îi pot îmbrăca. Dar pe aia vor să ia. Sau că a văzut nu știu ce și că încep să caute tot felul de lucruri, de la văxuiel până la ținte și fiare și tatuaje, numai după astea doresc. Și dacă spui, nu-i voie. Dar ce? Numai tu ești îngustă. Numai voi sunteți părinți așa înguși la minte. Numai voi sunteți părinți așa delimitați. Că toți ceilalți, n-ai văzut că toți ceilalți din biserică sunt așa. Și dacă au văzut cumva și pe unul dintre pruncii păstorilor. Ce, n-ai văzut și pruncii păstorilor? Păi dacă și-a luat fratele cu tare așa, dar ce mai vrei tu? Și ți-a pus unul în gură, așa-i? Așa-i? Este o foame după un fel de superficialitate. Este o foame după ușurătate. Știți care este dorința cea mai mare a fetelor și a femeilor și a bărbaților la ora actuală? Să li se spună că sunt sexy. Dacă îi spui că e sexy, i-ai făcut un compliment. Nu-i compliment să spui, auzi, arăți ca o femeie evlavioasă. Da? Chiar așa de rău arat. Dar dacă îi spui că arată sexy, să vezi cum se înviorează. Trăim într-o vreme în care dacă în urmă cu 50 de ani ai fi spus cuiva că arată sexy, ai fi spus arăți ca o prostituată. Și ar fi zis, vai ce m-o jignit. Dar observați, se schimbă mintea. Și bătălia nu este să fim evlavioși, bătălia este să fim firești. Habacuc a prins o asemenea vreme. Și a văzut că dregătorii, conducătorii țării se duc în nelegiuire. A văzut că preoții se duc în nelegiuire, că se duc copiilor în nelegiuire. A văzut că leviții se duc în nelegiuire, că prorocii se duc în nelegiuire, că bărbații, tații se duc în nelegiuire, că nevestele, mamele, părinții, tinerii se duc toți în nelegiuire, că nu-i dreptate, că-i sâlnicie, că-i hoție, că-i stricăciune, că-i nedreptate. Habacuc prinde o asemenea vreme și zice, Doamne, Tu chiar mai ești Dumnezeu? Problema lui Habacuc este cu Dumnezeu. De ce rabzi așa ceva? Lui Habacuc îi se pare că Dumnezeu e nedrept. Că Dumnezeu este nedrept. De ce lasă Dumnezeu așa ceva și de ce nu pedepsește pe loc? De ce nu execută Dumnezeu absolut pe loc ca pe Anania și Safira? La prima lor minciună, Dumnezeu i-a executat și mormântare. N-am mai apucat să meargă nici la comitet. Habacuc spune, Doamne, cum poți Tu să te uiți la așa ceva? Că eu nu mai pot suferi. Eu ca om. Și Tu care spui că ești Dumnezeu. Tu care spui că ești în control. Tu, de ce nu faci nimic? De ce lași lucrurile să meargă așa? De ce nu intervii? Asta este prima mare problemă a lui Habacuc cu Dumnezeu. De ce nu intervine Dumnezeu? De ce nu pune capăt stricăciunii? Lui Habacuc îi se pare că Dumnezeu nu conduce bine istoria. Că Dumnezeu duce lucrurile pe o cale greșită. Ai ajuns vreodată într-o asemenea împrejurare să ți se pară că Dumnezeu a greșit? Să ți se pară că Dumnezeu chiar ține cu nedreptatea? Ai ajuns vreodată să zici, apoi dacă și Dumnezeu rabdă pe așa ceva, apoi dacă și pe ăla l-a mântuit Dumnezeu, atunci mai bine mă duc cu ceilalți. Ai ajuns vreodată să ți se pară că Dumnezeu este prea tolerant, că Dumnezeu este prea răbdător, că Dumnezeu lasă să treacă prea multă vreme? Asta a fost problema lui Habacuc. În gândirea lui, Habacuc se aștepta așa. Cum a văzut el ceva care nu i-a plăcut lui, cum îl accesează pe Dumnezeu, îi transmite semnalul și Dumnezeu execută pedeapsa. I-a și lovit pe loc. I-a și trăznit pe loc. I-a și terminat. Habacuc a crezut că va lucra cu Dumnezeu în termeni aceștia în care el vede pe cutare, Dumnezeu trebuie să ia notiță de ce a văzut Habacuc și Dumnezeu trebuie să execute. Ai ajuns vreodată în faza în care să crezi că Dumnezeu e prea răbdător? Oare de ce e Dumnezeu răbdător? Oare chiar a scăpat Dumnezeu lucrurile de sub control? Cu plângerea aceasta se duce Habacuc la Dumnezeu. Se duce la Dumnezeu, nu se duce la popor să-i cheme la pocăință. Se duce la Dumnezeu să-l tragă la răspundere. De ce tace? De ce nu intervine? De ce nu execută pedeapsă și judecată? Și așteaptă ca Dumnezeu să-i răspundă. Extraordinar de interesant că Dumnezeu îi răspunde. Dumnezeu îi răspunde. În capitolul 1, de la versetul 5 până la versetul 11, Dumnezeu îi răspunde. Și Dumnezeu îi răspunde lui Habacuc nu în termeni aceștia cu o privire îngustă, așa ca printr-un tunel, ci Dumnezeu spune, Habacuc, deschideți ochii și privește larg toată istoria. Habacuc, vreau să ai o perspectivă largă asupra istoriei. și asupra modului în care conduce Dumnezeu. Aruncați-vă ochii printre popoare și priviți. Uimiți-vă și îngroziți-vă. Uitați-vă la istorie și veți înțelege că Dumnezeu nu doarme, că Dumnezeu nu-i nepăsător, că Dumnezeu nu tolerează răul, că Dumnezeu nu lasă păcatul nepedepsit. Uitați-vă la istorie să înțelegeți că Dumnezeu duce istoria așa cum știe El. O duce după înțelepciunea lui Dumnezeu, nu după a noastră. Știți că se spune despre Newton că el s-a uitat la creație și a găsit vină lui Dumnezeu. Stătea întins la umbră, așa spune povestea, sub un stejar și s-a uitat la stejarul ăla mare, falnic, solid și a văzut că în el sunt aninate ghinde. Și s-a uitat pe holdă în jurul lui și a văzut că erau dovleci, agățați de o viță din aia fragedă, subțire. Și Newton ar fi zis, nu le-a nimerit Dumnezeu chiar bine. Copacul ăsta, stejarul ăsta așa de mare, face ghindă așa de mică. Și vița aia așa de mică și de plăpândă face dovleci așa de mari. Dacă eu aș fi creat lucrurile, aș fi pus dovlecii în stejar și ghinda pe viță. Și n-a terminat el bine de gândit că i-a căzut o ghindă în cap. Și a zis, bine că Dumnezeu a făcut lumea după înțelepciunea lui. Că dacă îmi cădea un dovleac în cap, era rău de tot. Dumnezeu conduce istoria după înțelepciunea lui. Și Dumnezeu îi spune Habacuc, uită-te la istorie, ce s-a întâmplat. Ce s-a întâmplat în vremea aceea, pe la anul 512, a căzut Asiria. A fost o perioadă în care Imperiul Asirian s-a prăbușit. A fost o perioadă în care și Egiptul a început să slăbească. Și în bătălia de la Carchemiș, Egiptul a fost înfrânt. Și Dumnezeu îi spune, Habacuc, uită-te să vezi două mari popoare, două mari imperii, care hotărăsc în mare măsură istoria Vechiului Testament. Uită-te la popoare, Habacuc, să vezi că Dumnezeu este în control. Dar Habacuc, uită-te să vezi ceva. Dacă s-a prăbușit Egiptul cu civilizația lui, dacă s-a prăbușit Asiria și Ninive cu civilizația ei, Habacuc ridică acum o nouă civilizație a haldeilor, a Babiloniei. Habacuc ridic pe scena istoriei un popor turbat. Așa zice Dumnezeu, un popor turbat. Ridic poporul acela turbat și îi dau putere și îi las să stabilească unul dintre cele mai mari imperii ale lumii. Habacuc, uită-te să vezi ce lucrez eu în vremea asta. I-am ridicat pe haldei știind că-s turbați. Și îi voi aduce pe haldei să vă nimicească țara. Tu te întrebi ce face Dumnezeu. Este Dumnezeu în control? Și Dumnezeu spune, uită-te, Habacuc, să vezi. Și când vei înțelege cum judecă Dumnezeu istoria, te vei umple de groază. Când vei vedea cum vin turbații aceia nemiloși, ți se pare că acum este nedreptate. Dar să vezi când vor veni haldeii și când vor măcina de vii oamenii și când îi vor toca și îi vor tăia felii, când vor spinteca femei însărcinate, când vor lovi copiii de piatră, când vor fi numai sânge și vaiete și morți pe străzi, vei vedea când voi pustii și voi arde, vei vedea că Dumnezeu nu tolerează răul. Dar Dumnezeu nu judecă așa cum am vrea noi, ca și la jocurile mecanice, ai băgat fisa și a căzut bila. Dumnezeu duce istoria în așa fel încât aici pe pământ, atunci când omenirea este flămândă după păcat, Dumnezeu lasă să apară pe scena istoriei popoare care aduc păcatul în forma lui cea mai violentă, cea mai cumplită posibilă. Dumnezeu spune, vă este foame de nelegiuire? Vă doriți o viață fără Dumnezeu? Atunci lasă intre pământul pe mâna unor oameni fără Dumnezeu. Dacă vă uitați la istoria lumii noastre, Mereu, mereu Dumnezeu a ridicat asemenea popoare turbate și sălbatice, ca să aducă judecată peste lumea flămândă după păcat. O, dacă vă uitați în istoria moravurilor din România, înainte de primul război mondial, să vedeți prin ce era renumită România, prin prostituție, prin destrăbălare, printr-o viață fără frică de Dumnezeu, moravuri ușoare. România se mândrea cu faptul că Bucureștiul este micul Paris. Dragilor, Parisul nu este renumit prin evlavie și pocăință și sfințenie și neprihănire. Parisul este renumit printr-o civilizație a prostituatelor, prin intrigile și toate mizeriile care s-au făcut. Parisul este o colcăială de nelegiuire, dar românii se mândreau că Bucureștiul este micul Paris. Și lasă Dumnezeu să vină peste istorie popoare care macină țara aceasta și jale, și prăpăd, și foc, și ciumă, și foamete, și suferință. Și trece primul război. Și uitați-vă ce se întâmplă între cele două războaie mondiale. O, este un fel de prosperitate economică, dar uitați-vă de ce le era dor și drag românilor între cele două războaie mondiale. După păcat și nelegiuire. Istoria bordelurilor și a bețiilor și a afacerilor și a comploturilor și a asasinatelor și a mafiei și a tuturor structurilor stricate care împânzesc România și românilor erau dragi. Și lasă Dumnezeu să vină al doilea război mondial și este cotropită țara și dintr-o parte și alta și suntem după zeci de ani de zile săraci lipiți pământului. Și când am fost sub sărăcia aceea și sub oprimarea aceea că ne aduseseră să avem numai 2 ceasuri de emisiune la televizor pe zi, de la 6 seara, mi se pare, până la 8 seara sau de la 8 la 10, nu mai știu cum era. Și atunci vedeam numai pe cei doi cu tractoare, cu vizite, cu mai știu eu realizări și ne era silă de ce era. Era o vreme în care striga, Doamne, ai milă! Știți de ce le este dor românilor acum? De toate canalele stricate pe televizor. Le este dor românilor de cârciumă, le este dor românilor de stricăciune, cele mai ieftine prostituate din Europa se recrutează din România. Suntem renumiți ca țară care n-avem limită. Suntem renumiți ca țară care ne scăldăm așa de repede în nelegiuire, că ne-a dus Dumnezeu libertatea că am cerut-o. Dar vin românii în libertate să se pocăiască? O auziți atunci, nu ne pocăim că e securitatea după noi, partidul, și dacă te pocăiești, n-ai slujbă, n-ai pâine. S-au dus astea. De-aia nu s-au pocăit oamenii. Știți de ce ele este dor acum? De stricăciune și de destrăbălare și toată civilizația aceasta merge din rău în mai rău. Și oamenii se întreabă, oare Dumnezeu tace? O, nu, Dumnezeu nu tace. Uitați-vă printre popoare, zice Dumnezeu. Uitați-vă printre popoare. Uitați-vă să vedeți că Dumnezeu care se uită încotro merge inima oamenilor, le va da oamenilor judecata aici în istorie, prin cea mai cumplită formă a întunericului de care le este dor oamenilor. Dragilor, am citit mult și am studiat și am ascultat interpretări și comentarii ale ceea ce se întâmplă în istorie și vreau să vă povestesc doar pe scurt 3 scenarii pe care le gândesc oamenii cum duce Dumnezeu lumea acum. Unii comentatori sunt de părere că dacă ne uităm la ora actuală între popoare să vedem ce se întâmplă, popoarele lumii occidentale înspre care ne îndepărtăm noi sunt lăsate de Dumnezeu la ora actuală pe seama unor oameni atât de destrăbălați că pur și simplu te îngrozești. Primarul Parisului este homosexual. Imaginați-vă ce finanțează cu prioritate primăria Parisului. Dacă vă uitați la ora actuală, în învățământ, n-ai voie să dai un profesor afară dacă e stricat, dacă e bețiv, dacă e curvar, dacă e destrăbălat, n-ai voie să-l dai afară dacă e homosexual, dacă e de altă perversiune, n-ai voie că e discriminare. Dacă te uiți la ora actuală, pe mâna cui a încăput televiziunea, dacă te uiți ce emisiuni sunt, te uiți că se naște în lumea aceasta, se nasc în lumea aceasta structuri extraordinar de puternice, de bogate, de înstărite, de tehnologizate, care încep să influențeze viața popoarelor. Și sunt oameni care spun, Dumnezeu va lăsa Occidentul pe seama sodomiților și a stricaților și a destrăbălaților până când Europa aceasta se va nimici în destrăbălare și America se va prăbuși în destrăbălare, că le este dor de destrăbălare. Sunt comentatori care sunt de părerea aceasta că asta e judecata lui Dumnezeu, să lase popoarele acestea să fie judecate de destrăbălați. De ce credeți că în România se legalizează homosexualitatea? De ce se legalizează în România prostituția? Asta trebuia României ca să-i meargă bine? O, nu, sunt presiuni internaționale, sunt interese, sunt oameni care merg în direcția asta și României îi vine la rând dorul acesta după păcat și de 13 ani încoace ne scăldăm în păcat. Vă spuneam data trecută, de la Revoluție până acum, în România s-au comis peste 15 milioane de avorturi înregistrate oficial. Câte ori fi neregistrate? 15 milioane! Într-o țară cu 22 de milioane de locuitori, 15 milioane au fost măcelărite, uciși în pântecele maicilor. De ce e dor României? Încotro se îndreaptă inima României? Înspre evlavie? Înspre pocăință? Îl căutăm pe Dumnezeu? Nu, am ajuns ca să avem sobor de preoți să sfințească bordele și cârcium și linii de îmbuteliere de băuturi alcoolice. Le sfințim toate astea că declarăm nelegiuirea sfântă. De asta ne e dor. Și spun comentatorii că Dumnezeu va lăsa Europa și America să meargă pe mâna unor asemenea nelegiuiți. Alții sunt de părere că Dumnezeu lasă lumea să se pregătească înspre descoperirea tainei nelegiuirii, înspre apariția lui Anticrist și tot scenariul care va fi când Anticrist va domina pământul acesta și va fi o vreme de prigoană și o vreme greutate și de apăsare peste toți cei care sunt al lui Dumnezeu, va fi o vreme de necaz cum n-a mai fost. Și unii sunt de părere că istoria se pregătește pentru apariția Anticristului. Alții sunt de părere că Dumnezeu va judeca civilizația actuală a Occidentului spre care ne îndreptăm și noi, ridicând împotriva Occidentului islamul, musulmanii. S-a lansat de câțiva ani de zile această idee a războiului civilizațiilor. Au intrat în conflict civilizația occidentală cu civilizația musulmană. Și este o încrâncenare atât de puternică, încât și de o parte și de alta sunt structuri care gândesc cum să o distrugă pe cealaltă. De la atacurile teroriste de la World Trade Center și de la Pentagon în Statele Unite, lumea este mai convinsă că islamul este nuiaua cu care Dumnezeu va bate civilizația occidentală. Cei care invocă ideea aceasta, acest argument, mai spun încă ceva. În Marea Britanie, în fiecare an, trec la musulmani peste 20.000 de femei britanice. Trec la islam. Se fac musulmani. Și pruncii sunt crescuți în religia musulmană. Și că este o pregătire, există un parlament a musulmanilor, un parlament în umbră, care se întrunește în sesiuni și promovează legi, cum să facă din Marea Britanie o țară islamică. Nu știu cum va duce Dumnezeu istoria. Nu știu ce nu ia va folosi Dumnezeu, dar lui Habacuc îi spune, Habacuc, iau cea mai aspră nuiauă. Cel mai sălbatic popor posibil și cu cel mai sălbatic popor voi judeca poporul meu care a călcat legământul și îl voi distruge, îl voi nimici. Când Habacuc a auzit așa ceva, Habacuc pune sub semnul întrebării integritatea morală a lui Dumnezeu. Habacuc spune, Doamne, așa ceva nu-i moral. Nu este etic așa ceva. Domne, spune Abacuc, nu ești tu din veșnicie în veșnicie Dumnezeul meu, Sfântul meu? Nu vom muri, Doamne. Tu ai ridicat pe poporul acesta ca să-ți împlinești judecățile tale, tu, stânca mea. L-ai ridicat ca să dai prin el pedepsele tale. Ochii tăi sunt așa de curați că nu pot să vadă răul și nu pot să, să privești nelegiuirea. Cum ai putea privi tu pe cei mișei și să taci când cel rău mănâncă pe cel mai neprihănit decât el? Habacuc spune, Doamne, așa ceva nu-i moral. Dintr-o dată, etica, moralitatea lui Habacuc intră în conflict cu moralitatea lui Dumnezeu. Și Habacuc spune, Doamne, după standardele mele, tu nu ești moral. Tu nu procedezi drept. Dacă cel rău mănâncă pe cel mai puțin rău ca el. Știți cum ar fi asta? Doamne, tu nu ești drept. Dacă vrei să pedepsești un tâlhar mic, care fură numai din buzunare, și să-l pedepsești, aduci peste el unul care îi vandalizează toată casa. Și să-l judeci așa. Doamne, nu-i drept. Habacuc spune, Doamne, metodele tale nu sunt morale. Și vom intra un pic în această criză pe care o are profetul Habacuc. Habacuc ridică înaintea noastră conflictul de standarde morale între om și Dumnezeu. Secole de-a rândul, omenirea creștină a pornit de la ideea că cele 10 porunci sunt standardul absolut a moralității divine. Și legislația multor țări a fost inspirată de cele 10 porunci. În foarte multe țări, în birourile publice, în tribunale, în școli, în birourile primarilor și a guvernatorilor, la judecătorii federali, erau atârnate cele 10 porunci pe perete. Foarte multe țări europene s-au inspirat din cele 10 porunci. Pentru că omenirea a pornit de la ideea că moralitatea lui Dumnezeu, standardele lui Dumnezeu sunt absolute, da și amin. Dacă Dumnezeu spune să nu furi, asta înseamnă să nu furi, punct. Am stat de vorbă acum 2 seri cu un frate, la întoarcerea din Paris ne-am oprit peste noapte în Austria la o familie de frați. Și fratele s-a întors la Dumnezeu prin anii 78-79 și ne povestea cum l-a educat tatălui. Și a luat exemplul acesta, să nu furi. Și a spus, tata mi-a spus așa, băiete, dacă treci pe la cineva prin livadă și iei un fruct și îl mănânci, vii acasă și îmi spui, tata, am trecut pe acolo și am mâncat. Dar dacă te-am prins că ai luat și ai băgat și în buzunare, când vii acasă, te rup în bătaie. Dacă te duci undeva și ai luat ce nu-i al tău, să știi că te rup în bătaie. Ai înțeles? Am înțeles. Dacă te duci cu vitele și vitele din neatenție au intrat în holda cuiva, le scoți de acolo și vii și îmi spui acasă, tata, vitele noastre au intrat în holda locutare și am făcut stricăciuni pentru că vreau să mă duc la oamenii aceia să repar ce am stricat. Dar dacă nu-mi spui, te rup în bătaie. Și spune băiatul, într-o zi m-am dus la stână la oi și unul care lucra acolo la oi avea el nu știu ce guguloaie pe care le dădea la oi și lui s-a părut că astea sunt jucării bune. Și s-a oferit să-l ajute pe bătrânul de la oi să dea și el guguloaiele acelea la oi și unul dădea la oi, unul băga în buzunar, unul dădea la oi, unul băga în buzunar. Și când a ajuns acasă, l-a descoperit taică-său. Și a întrebat de unde sunt. Păi am crezut că jucării și știți cum sunt copiii când le scaldă. Și tata i-a spus, auzi, te duci acum până la omul acela și îi spui, bace cu tare, am venit să-ți întorc înapoi ce am furat pentru că am furat. Aș vrea să-ți mărturisesc că te-am furat în timp ce m-am oferit să te ajut, eu am fost hoț, te-am furat. Te duci și îi spui că ai furat. Dar să nu te uiți înapoi până ajungi acolo și le dai, că dacă te uiți înapoi, te rup în bătaie. Ai înțeles? Am înțeles. Și spune el, m-am dus până acolo și când am ajuns, le-am pus acolo pe o treaptă, acolo la el, în fața șurii, și i-am spus, bace cu tare, ți-am adus. Și zice, când m-am întors, să mă duc înspre casă. Am înghețat că tata era la 2 pași în spatele meu. Și tata a întrebat, ce ți-am spus eu să spui? Și spune omul acela și astăzi, oriunde mă duc și oriunde lucrez, aud cuvântul acela, să nu iei ce nu e al tău, că asta e hoție și ești rupt în bătaie. Și spune el, mi-a intrat până în măduva oaselor, pentru că tatăl acela, a înțeles, a fura este călcarea poruncii lui Dumnezeu. Să nu furi este poruncă divină, da și amin. Știți ce înseamnă asta? Învățat din copilărie și când se duce la școală, să nu furi, să nu copiezi. Este sfânt. Și atunci n-ar mai trebui să ai o armată de profesori supraveghetori pe care să-i mituiască părinții ca să lase elevii să copieze. Dar observați că este o întreagă cultură a necinstei. Este cultura aceasta a necinstei. Aș vrea să știți care Dumnezeu și astăzi oameni de o integritate extraordinară. Mi-aduc aminte că într-o zi am dat examen cu o grupă de studenți de la management, de la noi, de la Emanuel, și aveam întrebări cu răspunsuri multiple. Și în timp ce le dictam întrebările, mă plimbam printre rânduri. Și când am terminat de dat examenul, o fată spune, frate Paul, vă rog să-mi schimbați examenul. Și o întreb, dar de ce? Păi în timp ce v-ați plimbat dumneavoastră printre rânduri, am văzut răspunsul la întrebare. L-am văzut, mi-a căzut privirea pe răspuns și am văzut, și nu m-ai cinstit. A văzut un singur răspuns din vreo 50 și a spus, mie mi-a anulat examenul. Dragilor, pe cine credeți că aș angaja dacă ar trebui să angajez mâine pe cineva la școală? Ce ziceți? Nu v-ar fi drag să angajați așa patronii, pe așa cineva? Nu v-ar fi drag să angajați pe cineva care, dacă a văzut un răspuns, să spune, am văzut, vreau să mărturisesc, nu-i cinstit. Dar Habacuc ajunge la punctul la care spune, standardele lui Dumnezeu nu sunt corecte. Standardele mele sunt mai bune ca ale lui Dumnezeu. Și în criza asta morală a ajuns omenirea de câteva secole încoace. Când omenirea a spus, nu există adevăruri absolute morale. Fiecare are dreptatea lui. Ce îți place ție e bine pentru tine, ce îmi place mie e bine pentru mine. E ok cu tine, e ok cu mine. Că nu mai există adevăr absolut. Dacă nu mai există adevăr absolut, știi ce înseamnă asta? Care sunt părinții aici? Mâna sus, părinții. Vă mulțumesc să vă binecuvinteze Dumnezeu. Ascultați-mă cu atenție. Mâna sus, copiii. Mai întâi să văd copiii. Mâna sus, copiii. Copiii care nu sunteți căsătoriți și cu copiii. Domnul să vă alduie. Ascultați-mă copiilor cu atenție. Știți ce înseamnă dacă nu e adevăr absolut? Dacă nu e adevăr absolut și mama ta îți spune, te duci și faci curățenie în cameră și după aia vii la masă. Tu zici, cine-o zis? Eu. Dar cine ești tu? Chiar, cine ești tu? Păi eu sunt mama ta. Și ce dacă ești mama mea? Ce drept ai tu să-mi spui mie să mă duc să fac curățenie în cameră? Ce drept are să spună? Niciun drept. Absolut niciun drept. Pentru că dacă nu există adevăr absolut, atunci nu există versetul acela care spune, copiii, ascultați în Domnul de părinții voștri. Dacă nu există adevăr absolut, ascultați-mă copiilor. N-are niciun drept tata și mama sau profesorul sau milițianul. Ce drept are milițianul să mă amendeze pe mine că mă duc cu 80 prin localitate? Păi spune, ilegal. După legea cui? După legea noastră. Păi să fii sănătos, asta e legea voastră, nu e și a mea. După mine e legal să mă duc 180. Dar de ce legea lui și nu legea mea? Observați ce se întâmplă când nu există absoluturi. Fiecare are dreptul lui și fiecare face ce vrea. Și când lumea se duce într-o asemenea direcție, ajungem ca pe vremea judecătorilor, când zicea Biblia, pe vremea aceea nu era împărat în Israel și fiecare făcea ce îi plăcea lui. Dragul meu, dacă așa stau lucrurile, de ce să stea pormoneul ăla în geanta ta și nu în buzunarul unui hoț? Ce drept ai tu să ții tu banii aceia, să-și dai, am câștigat eu, să fii sănătos? Dacă i-ai câștigat tu, eu cred că mi se cuvin mie. Și hoțul îți bagă mâna în buzunar și ți-i ia. Pentru că pentru el nu există standard absolut. Și dacă intră în casă la tine și îți fură tot și l-ai prins, te omoară și întreb, dar cu ce drept? Păi mi-a stat în cale. Habacuc se uită la Dumnezeu și pune sub semnul întrebării standardele absolute ale lui Dumnezeu. Noi trăim într-o vreme și copiii noștri care merg la școlile publice, copiii noștri învață că nu există standard moral absolut. Și sunt învățați să aibă personalitate și să facă ce le place lor și ce cred ei că e bine, că așa se dezvoltă. Dragilor, când lumea se duce într-o asemenea direcție, Dumnezeu spune, bine, am să aduc peste lume pe cineva care n-are milă. Și dacă ce zici tu e drept și ce zice el e drept și tu faci cum îți place ție, el face cum îi place lui, aduc pe cineva care judecă pământul și îl nimicește și îl toacă și îl distruge și îl arde până când oamenii vor striga din țărână și din moloz și din dărâmături, Doamne, ai milă! Și Dumnezeu să zică, dar de ce să am milă? De cine ești tu ca să am milă? Observați, când pui sub semnul întrebării standardele absolute ale lui Dumnezeu, toată omenirea aceasta se clatină? Dați-mi voie să fac o aplicație. Știți că erodarea aceasta a standardelor morale nu începe cu cele mai dramatice aspecte, ci începe cu cele mai mici. Și vă dau un exemplu. Vine unul dintre păstorii bisericii și spune surorilor, îmbrăcați-vă cuvincios. Dar cine e eu să-mi spună mie cum să mă îmbrac? De ce? Nu știu eu cum să mă îmbrac. Tu zici așa, copilul tău se uită la tine și zice, cine ești tu ca să-mi poruncești mie? Și nepoții tăi o să-ți dea în cap să spună, cine ești tu ca să stai în calea mea? Că de la generație la generație se amplifică. Că zice păstorul părinților, aveți grijă de copiii voștri și țineți-i lângă Domnul și disciplinați-i și învățați-i și aveți grijă că este o tendință în care au așa un fel de plăcere înspre delăsare și unii merg așa de delăsați că ți-e silă să te uiți la ei. Și tu zice cine? În toate lucrurile acestea, când începem să comentăm, mai întâi erodăm lucrurile mici. Și va spune ce v-am mai spus în biserica asta. Mă întreabă foarte mult, frate, spune-mi, dar e păcat să bei un pahar de vin? Dar frate, dar e păcat să dansezi? Dar frate, dar e păcat să joci cărți? Dar frate, dar e păcat să faci cutare? Dar frate, dar e păcat, dar de ce? Dacă faci asta, mergi în iad? Astea sunt cele mai multe întrebări care mi se pun de-a lungul și de-a latul pământului. Frate, dar e păcat să faci cutare? Frate, dar e păcat să porți cutare? Dar e păcat să îi faci cutare? Astea sunt întrebările și le spun întotdeauna acest exemplu. O femeie foarte bogată din Marea Britanie a ajuns la vârsta la care nu și-a mai putut conduce mașina. Și avea o mașină, un Rolls-Royce, cum n-ai văzut. Și-a anunțat că își caută șofer. Și s-au selectat trei. Și doamna a vrut să îi intervieveze ea pe fiecare. A venit primul, i-a arătat mașina și l-a întrebat, cu ce viteză poți conduce mașina asta până aproape de prăpastie și să nu cadă în prăpastie? Și omul s-a uitat la mașină, s-a uitat la doamnă și a spus, doamnă, o asemenea mașină o conduc cu 160 la oră și când sunt la 10 cm de prăpastie, am pus frâna și am înghețat-o pe loc. A venit al doilea și l-a întrebat aceeași întrebare, cu ce viteză poți conduce mașina? Și al doilea spune, doamnă, o asemenea mașină, o conduc 120 la oră, când sunt la 20 de centimetri de prăpastie, am pus frâna și am oprit-o pe loc. Al treilea, la aceeași întrebare spune, doamnă, cu asemenea mașină, asta cât mai departe posibil de prăpastie? Pe care l-ai angajat tu? Știți ce mă întreabă oamenii pe mine în dosul întrebărilor lor? Frate Paul, cât de departe mă pot duce pe buza iadului fără să cad în iad? Cât de departe mă pot duce pe buza iadului să nu cad în iad? Dragilor, vreau să vă spun încă o dată, nu m-a chemat Hristos să păstoresc turma pe buza iadului. Puțin mă întreabă, frate, cum să mă apropiu mai mult de Hristos? Cum să-L cunosc mai mult pe El? Cum să fiu mai mult asemenea Lui? Cum să am în mine mai mult chipul lui Hristos? Frate, cum să biruiesc mai mult lucrările cele ale firii pământești în viața mea? Frate, cum să fiu mai sfânt, mai bun, mai ascultător? Doamne, puțin întreabă așa ceva. Nu mai vreau să știți că Hristos nu m-a chemat să păstoresc și nu ne-a chemat să păstorim pe buza iadului. Și cei care vreți să mergeți pe buza iadului, duceți-vă pe buza iadului, dar nu trageți biserica după voi. Nu trageți biserica după voi. Mă rog ca Dumnezeu să trezească biserica aceasta. Și mă rog să pună Dumnezeu noi dorul după sfințenie, dorul după evlavie, după cuvântul lui Dumnezeu, după rugăciune. Dorul în care stăm înaintea lui și spunem, Doamne, Tu ești Dumnezeul creației, da, al Tău este da și slăvit să fie numele Tău. Dacă spui Tu, Doamne, că așa stau lucrurile, așa sunt acum, mâine și în veci de veci. Biblia spune, cerurile și pământul vor trece, dar cuvântul lui Dumnezeu rămâne în veac. Slăvit să fie Dumnezeu. Spune-mi unde ești Tu cu viața Ta. Și unde sunt eu cu viața mea? Unde stau eu în civilizația lumii acesteia care merge spre păcat? Dar mai este un aspect. De ce nu execută Dumnezeu judecata în clipa în care ai făcut greșeala? Pentru că spune Biblia, Dumnezeu dorește ca niciunul să nu piară, ci toți să vină la pocăință. Și Pavel spune, nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Știi ce înseamnă dacă Dumnezeu te-a lăsat cu gândurile acelea atâta vreme? Că Dumnezeu spune, aștept să vii la pocăință. Dacă te-a lăsat Dumnezeu cu căile acelea atâta vreme și nu ești în iad, Dumnezeu așteaptă să vii la pocăință. Dacă te-a lăsat Dumnezeu cu stilul acela de viață, cu ușurătatea aceea, cu firea aceea și nu te-a pedepsit Dumnezeu și nu ți-a curmat viața, asta înseamnă că Dumnezeu așteaptă să vii la pocăință. Dacă Dumnezeu n-a distrus și n-a făcut să se scufunde clădirea aceasta cu noi, să meargă în adâncul pământului, că Dumnezeu așteaptă ca în locul acesta să venim la pocăință. Că Dumnezeu așteaptă ca această casă să se numească o casă de rugăciune. Să fie un loc în care ne adunăm și spunem, Doamne, voia Ta să se facă aici, aici, în inima noastră, în casele noastre, voia Ta în țara aceasta. Haideți să ne ridicăm la rugăciune. Haideți să ne ridicăm la rugăciune. Și vreau să venim înaintea lui Dumnezeu în rugăciuni în care să cerem o vreme de pocăință, o vreme de evlavie, o vreme de sfințire, o vreme de cercetare, o vreme a trezirilor spirituale, o vreme în care Dumnezeu să răscolească țara aceasta, o vreme în care Dumnezeu să ne ajute să ne sfințim până în măduva oaselor. O vreme în care harul lui Dumnezeu să se reverse peste casele noastre, peste copiii noștri. O vreme în care să spunem, Doamne, Doamne, fără îndoială în viața mea și ajută-mă, Doamne, să calc pe căile Tale. Păzește-mă, Doamne, de influența lumii acesteia și păzește biserica, Doamne, și sfințește-o să fie gata pentru venirea Ta și pentru ziua întâlnirii cu Tine. Amin.
Când suntem tensionați, când suntem împovărați de consecințele faptelor noastre, una dintre cele mai mari tentații este să evadăm în viitor, să ne imaginăm cum va fi viitorul. Visăm la ziua în care vom scăpa de aceste necazuri. Dar problema este că ziua de astăzi este viitorul la care am visat ieri. Și de fiecare dată când ne cufundăm în visare, mai pierdem o părticică din viața noastră, mai pierdem o oportunitate de a crește. De aceea este atât de important să luăm aminte astăzi la porunca lui Dumnezeu, de a ne pocăi, de a ne deschide cu tot ce suntem înaintea Lui. În orice situație, adevărul acesta rămâne valabil. Clipele care au trecut au fost clipe de păsuire. Clipa prezentă e clipa deciziei. Ce va fi mâine e pus sub semnul întrebării. Poate fi ziua în care trebuie să răspundem de ceea ce am făcut. Dar cei care își pun nădejdea în Dumnezeu, sunt siguri că Dumnezeu întotdeauna știe. Cu acest gând, Nicoleta Burtic vă mulțumește pentru bucuria de a fi împreună. O zi binecuvântată, pe curând!
Când te regăsești în lumina Scripturii. Un studiu realizat de pastorul Paul Negruț.